Dnes, 21. června v 5.32, nastal letní slunovrat a zároveň bylo zveřejněno dnešní povídání, které ovšem nebude o síle slunovratové noci, ale tak jako vždy o daních. Příjemný poslech podcastu o daních vám přeje daňový poradce Pavel Běhounek. Na úvod si řekneme nějaké aktuální legislativní novinky a potom se zaměřím na několik informací k zákonu o evidenci skutečných majitelů. Téma evidence skutečných majitelů jsem zařadil z toho důvodu, že do konce června je potřeba uskutečnit valné hromady, které mají jako jeden z bodů schvalování účetní závěrky, a k tomuto bodu je určitě vhodné přidat také rozdělení zisku, případně úhradu ztráty za loňský rok 2020. A protože nám od 1.6. začala evidence skutečných majitelů fungovat a protože je to nová věc, kterou je třeba při výplatě podílu na zisku zohlednit, tak si dnes k evidenci skutečných majitelů něco řekneme. A to se zaměřením na rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným. V pátek 18. června prezident podepsal několik zákonů, které nyní vyjdou ve sbírce zákonů. Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje obecně příliš určitě zajímavá není, jen upozorňuji, že její součástí jsou i legislativně technické změny zákona o dani z příjmu a zákona o účetnictví. Tak až si třeba v červenci vyjedete aktuální znění zákona o dani z příjmu či zákona o účetnictví a zobrází se vám tam, že tyto zákony byly v červnu novelizovány, tak se nějak nalekejte, doopravdy to vůbec pro běžnou praxi důležité novelizace nejsou. Důležitější, myslím tím ze zákonů čerstvě podepsaných prezidentem, které nyní vyjdou ve sbírce zákonů, je nepochybně novela zákona o zaměstnanosti zavádějící takzvaný Kurzarbeit. Nicméně aktuálně jeho použití snad nehrozí a určitě ne kvůli covidu. To by vláda stejně zatím řešila programem Antivirus, který nám zatím končí v červnu v té omezené podobě a uvidíme, jestli bude prodloužen na červenec, ale pravděpodobně, pokud prodloužen bude, tak zase v té omezené podobě, jako platí během měsíce června nebo za měsíc červen. Další předpis, který bude vyhlášen ve sbírce zákonů, tak ten zavede od roku 2023, čili není to hnedka od příštího roku o rok později, ale stejně je to důležité, zavede od roku 2023 povinné datové schránky pro podnikatele a i pro ostatní fyzické osoby v případě, že ty ostatní, to znamená všechny, bez ohledu na to, jestli podnikají nebo nepodnikají, pokud použijí takzvanou e-identitu. Vychází se tady z toho, že když někdo umí používat e-identitu, tak může používat, není pro něj problém obsluhovat datovou schránku. Je tady potřeba si říci, že to má určité výhody, elektronická komunikace, upozorňoval jsem na ně například z hlediska použití bankovní identity pro podávání daňových přiznání, přičemž od roku 2023 to bude tak, že pokud fyzická osoba, bez ohledu na to, jestli je podnikatelem nebo ne, použije e-identitu, tak této fyzické osobě bude ze zákona zřízena datová schránka. Tím pádem vznikne z hlediska daňového řízení povinnost činit veškerá podání elektronicky. Zejména tedy daňová přiznání, nebo ne veškerá podání, ale téměř veškerá podání. V této věci, tím mám na mysli, mám datovou schránku, mám podávat elektronicky a tak dále, tak v této věci přinesla jistou pozitivní změnu novela daňového řádu od 1. ledna letošního roku, když povinnost činit elektronická podání nebo činit podání v elektronické formě povinně platí jen tehdy, když má příslušná fyzická osoba datovou schránku zřízenou ze zákona. Je to novelizace paragrafu 72 daňového řádu od 1.1.2021. Takže letos už neplatí to, co platilo ještě do konce loňského roku, že když si fyzická osoba dobrovolně zřídila datovou schránku, tak musela podání činit elektronicky, tak toto nyní už nemusí. Jenže to, o čem teď mluvím, a to, co bude platit od roku 2023, to bude zřízení datové schránky ze zákona. A tudíž ten, kdo se přihlásí někam nebo použije e-identitu, například tu bankovní identitu, nebo každý podnikatel, těm v tom roce 2023 bude zřízena datová schránka ze zákona a tím pádem, pokud bude dál platit daňový řád, tak jako platí teďko, bude tam povinnost činit například podání k dani z příjmu fyzických osob, dejme tomu elektronicky. Určitou výhodou nebo určitým takovým zajímavým momentem pro ty fyzické osoby nepodnikatele, kteří použijí tu elektronickou identitu a kterým bude automaticky ze zákona zřízena ta datová schránka, bude ta věc, že budou moci to zřízení datové schránky odmítnout. Takže bdělá a znalá fyzická osoba, která bude chtít použít elektronickou identitu a nebude chtít datovou schránku, tak bude moci to zřízení datové schránky odmítnout a tím pádem ta povinnost činit podání elektronický nevznikne a bude moci samozřejmě ta podání podávat dobrovolně elektronicky, například s tím podpisem, dejme tomu, bankovní identity. Pokud půjde ovšem o podnikatele, tak těm se plošně na jaře 2023 budou ty datovky zřizovat ze zákona a vzhledem k tomu, že to bude na jaře 2023 akorát v termínech pro podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, tak to nepovažuju zrovna dvakrát za šťastné. Samozřejmě většina těch fyzických osob bude ta daňová přiznání podávat elektronicky, nicméně někdo třeba spodá na papíře a nebude to v pořádku, takže je to určitý problém. Prostě je to tady tento trend podporovaný, ta elektronizace. Na jednu stranu je to vítané, ale spousta podnikatelů, kteří to budou muset začít používat, tak s tím hold možná budou mít problémy. Takže to je sice trošku s předstihem, máme to až od roku 2023, ale aktuálně nám to teďko vyjde ve sbírce zákonů, takže na to upozorňuji. Takže to by byly ty hotové zákony. V podstatě na spadnutí je novela zákona o státní sociální podpoře, čili ta ještě není definitivně schválena, novela zákona o státní sociální podpoře, která mění pravidla pro přídavky na děti a jejíž součástí, už jsme se také o tom v podcastu o daních bavili, je zvýšení daňového zvýhodnění nebo daňových zvýhodněních na děti. Netýká se to z částky daňového zvýhodnění na prvé dítě, tam to zůstane beze změny, ale částky daňového zvýhodnění na druhé dítě a částky daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě, ty se budou zvyšovat. Přitom to nakonec dopadlo tak, respektive nakonec to dopadne tak, díky pozměňovacímu návrhu, se kterým to Senát vrátil zpátky do sněmovny, tak částky daňového zvýhodnění budou dělitelné 12, což je samozřejmě potřebné pro výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti či pro výpočet měsíčního daňového bonusu. Takže to je jeden z důležitých pozměňovacích návrhů Senátu, který určitě poslanci přijmou. A druhý zásadní pozměňovací návrh je ten, že ty změny sice budou platit zpětně pro celý rok 2021, ale použijí se při výpočtu zálohy na daň poprvé až za leden 2022. Čili pokud bychom se na to dívali z hlediska toho, co už jsme si tady nacvičili za vlády, ano, na ministerstvu financí v roce 2016 a potom hnedka rok potom v roce 2017, tam se také částky daňového zvýhodnění na druhé a další děti měnily retroaktivně v průběhu roku, ale už se v průběhu roku také použili, tak to teďko v roce 2021 takhle nebude. Ty částky daňového zvýhodnění vyšší se zpětně použijí za rok 2021, ale až v daňovém přiznání anebo u zaměstnanců v rámci ročního zúčtování daně. Takže z hlediska výpočtu zálohy na daň do konce letošního roku se to nezmění, takže to bude trošku klidnější ve mzdových účtárnách a kdyby býval byl přijat ten původní poslanecký návrh, kdy se to mělo měnit v průběhu roku, tak jsem právě říkal pozor v softwarových firmách zabývajících se mzdovým účetnictvím, aby tam nebyly problémy s dovolenými programátorů a tak dále, takže si budou moci v klidu dovolenou v letošním roce vybrat, nebo alespoň jim letní dovolenou 2021 nenaruší nějaká nutná aktualizace mzdového programu. Poměrně velkým problémem jsou změny DPH od 1. července 2021. Není to problém z hlediska e-shopů, které zasílají zboží svým zákazníkům z řad spotřebitelů do jiných členských států. Zde jsou nová pravidla od 1. července jasná a jak vysvětluje záznam webináře internetové obchody v EU DPH, například je už dávno možné od 1. dubna se zaregistrovat do systému takzvaného One Stop Shopu a od 1. července při zasílání zboží do jiných členských států nebo ponovu nazýváno při prodeji zboží na dálku spotřebitelům z jiných členských států začít používat nová pravidla. Problém ovšem nastává u celníkům, protože ač poslanci schválili novelu zákona o DPH tak, že kdyby byla hned odeslána do Senátu, tak už ji mohl Senát schválit a sice na poslední chvíli, ale přeci jen mohla být přijata alespoň do konce června a od 1.7. začít fungovat. Jenže kancelář poslanecké sněmovny do Senátu tu novelu, tu velkou novelu zákona o DPH, která reaguje na ty eurounijní změny od 1.7. do Senátu, teprve pošle pravděpodobně tento týden, ale to už je velice pozdě a je tedy více než pravděpodobné, že Senát se bude touto novelou zabývat až v červenci, tudíž se to nestihne od 1.7., tak jak by to mělo být. Pokud to takhle dopadne, což vypadá, že ano, tak začne právě při tom dovozu taková svízelná situace, protože celníci budou muset na jednu stranu aplikovat přímo použitelné předpisy nařízení Evropské unie, na druhou stranu tady budou limitováni nenovelizovaným zákonem o DPH, takže i na zásilky s hodnotou do 22 euro určitě bude nutné od 1.7. podávat celní prohlášení, ale asi těžko budou moci z těchto zásilek celníci vybírat DPH tak, jak by bylo v pořádku z hlediska eurounijních předpisů, ale to by musel být novelizován zákon o DPH. Takže nějak z toho budu muset celníci vybruslit a předpokládám, že tento týden na informačním webu celní správy k té nové úpravě od 1. července, což je www.celnicka.eu, jako celnička, tak na tomto webu pravděpodobně nejspíš bude zveřejněn v nejbližší době postup, jak bude celní správa postupovat, možná, že to bude zveřejněno i na stránkách finanční správy. Je to smutné, že to paní ministryně financí takto zanedbala a ani do 1.7. ta novela nejspíš nebude. Ono to mimochodem kvůli registraci do toho nového systému One Stop Shopu mělo být platné už od 1. dubna. Ta novela měla být schválena do konce března. Nicméně to se nějakým provizorním způsobem vyřešilo a ta registrace do toho systému One Stop Shopu v praxi probíhá, i když ta novela ještě není, takže, jak jsem říkal, tady problém prakticky není a je možné se do toho systému One Stop Shopu zaregistrovat, ale pokud jde o ten výběr DPH od občanů u těch zásilek, když si objednávají zboží z Číny a podobně přes ty e-shopy, tak to je pro Českou republiku, myslím, docela průšvih. Ještě jednou však zdůrazňuji, že při zasílání zboží do jiných členských států, kde ty příslušné změny předpisů byly zapracovány, tak ta nová pravidla prostě platí a je třeba se jimi řídit bez ohledu na legislativní nepřipravenost České republiky v této věci. Takže to by bylo na úvod k legislativním novinkám a pojďme si říci něco o té evidenci skutečných majitelů ve vztahu k rozdělování zisku u společností s ručením omezeným. Zatímco v roce 2020 takzvaný Lex COVID Justice, což byl zákon 191/2020 sbírky, odkládal termín konání valných hromad schvalujících účetní závěrky za rok 2019 nejméně do 16. srpna 2020, což bylo 3 měsíce od skončení loňského jarního covidového nouzového stavu, tak pokud jde o účetní závěrku za rok 2020, mám na mysli účetní jednotky účtující v kalendářním roce, tak pro schválení účetní závěrky za rok 2020 platí standardní termín, že jednatel SRO má povinnost svolat nejpozději do 30.6. valnou hromadu, která se bude zabývat schvalováním účetní závěrky za loňský rok. Ten Lex COVID Justice byl pro rok 2021 také novelizován, jsou tam určité úlevy z hlediska toho, že příslušnou valnou hromadu lze uspořádat například online, i když to nepřipouští společenská smlouva a podobná opatření, dejme tomu, spíše technického rázu a také platí pro SROčka s povinným auditem či s daňovým poradcem. Pokud ovšem nebylo přiznání podáno před 1. dubnem, tak pro ně platí termín 1.7., takže tady žádné prodloužení, které by odpovídalo těm loňským úlevám, tak tady žádné takové obdobné prodloužení lhůty pro schválení účetní závěrky a lhůty pro nebo v úvozovkách lhůty, ona to nebylo prodloužení lhůty loni, ale jenom bez sankční možnost podat daňové přiznání za rok 2020 až do toho 16.8., tak nic podobného letos nemáme. Naopak letos máme, a je to nové od 1.6., máme zákon o evidenci skutečných majitelů, a daňový poradce a další povinné osoby podle zákona AML, zákona, jak se říká, proti praní špinavých peněz, což je zákon 253/2008 sbírky, tak jak byl naposledy novelizován od 1.6., který se jmenuje terminologicky zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ale tak, jak se tomu říká ten AML zákon, čili anti-money laundering zákon, tak ty osoby povinné podle AML zákona, například podle paragrafu 9 v rámci kontroly klienta, musí zjistit skutečného majitele. Také byl od 1.6. mimo jiné novelizován daňový řád, konkrétně paragraf 53, řešící mlčenlivost správců daně, kdy podle novelizovaného paragrafu 53 o porušení mlčenlivosti ze strany správce daně nejde, pokud správce daně poskytne soudu informace získané při správě daní, informace toho typu, že tam je nějaká nesrovnalost podle toho zákona, o kterém se teď bavíme, zákona o evidenci skutečných majitelů. Takže to na úvod. Osobně považuji za vhodné, aby valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, rozhodla, jak naložit se ziskem, respektive případně i ztrátou, čili s výsledkem hospodaření za loňský rok. Máme k tomu aktualizovaný komentář PDF za 250 Kč včetně DPH. Po případě, kdo máte záznam nebo objednáte si záznam webináře SRO 2021, tak tomu záznamu dáváme zadarmo tento komentář, nebo součástí je i ten komentář PDFku, pokud by to někomu třeba nepřišlo, nebo jste si objednali ten záznam webináře spíš teďko někdy v minulosti a nedostali byste ten komentář, tak si napište, samozřejmě vám ho pošleme, nebo byste si objednali oboje, tak to vydobropisujeme a těch 250 Kč vám vrátíme. No a právě aktuální novinko teďko je, od 1.6., že nelze vyplatit podíl na zisku společníkovi, který má být zapsán v evidenci skutečných majitelů a on v té evidenci skutečných majitelů zapsán není. K té problematice rozdělování zisku a i trošku z jiného soudku k té evidenci skutečných majitelů máme krátké video u článku rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným v roce 2021 na www.behounek.eu. Pokud jde o ten zákon o evidenci skutečných majitelů, což je zákon 37/2021 sbírky, tak jednak je to nový zákon a jednak je to zákon poměrně komplikovaný. Tvůrcům například asi nedošlo, že tak, jak je ten zákon napsán, tak by měly být v té evidenci skutečných majitelů zapsáni i manželé, avšak výkladem a na ten výklad v těch aktualizovaných informacích k rozdělování zisku na to najdete odkaz na ten výklad Ministerstva spravedlnosti k tomu zákonu o evidenci skutečných majitelů. Výkladem státní správa došla k tomu, že ten zápis toho druhého z manželů, pokud je podíl ve společném jmění manželů, vyžadován není. Kdo se ještě zákonem o evidenci skutečných majitelů neprokousával, tak mu snad pomůže, že skutečným majitelem, čili tou osobou, která má být zapsána v té evidenci skutečných majitelů, která už funguje a do které lze nahlížet, tak jak naznačuju v tom videu u článku rozdělování zisku SRO v roce 2021, tak jako skutečný majitel se zapisuje buď koncový příjemce a nebo osoba s koncovým vlivem. Obvykle nebo velice často společník bude jak koncovým příjemcem, tak osobou s koncovým vlivem a proto musí být zapsán, ale kdyby byl jenom jedním z těchto osob, tak stejně je skutečným majitelem a musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů a pokud by nebyl, tak mu nelze od 1.6. vyplácet podíl na zisku. Takže stačí například, aby to byla jenom ta osoba s koncovým vlivem a už je to skutečný majitel a už k tomu se váže to, co jsem před chviličkou říkal. Takže když někdo nahlédne buď do těch výkladů a podobně, tak například zjistí, že ten koncový příjemce, což je ta podmnožina skutečných majitelů, koncovým příjemcem je společník SROčka, který má větší než 25% podíl. No a pokud má SROčko třeba společníka s podílem 20%, No tak to není koncový příjemce a tak to by mohl někdo uvažovat a tudíž by společnost tohoto společníka nezapsala jako skutečného majitele. A to by mohlo být špatně, na to prosím pozor. Společník s podílem přes 25%, ten je tím takzvaným koncovým příjemcem a tudíž musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů. A není tam co řešit, pokud by zapsán nebyl, tak mu nelze podíl na zisku vyplatit. Jenže když tam budeme mít toho společníka třeba s 20% podílem, tak může být a on obvykle bude osobou s koncovým vlivem. Na osoby s koncovým vlivem automaticky jsou považovány právě, nebo za ty osoby s koncovým vlivem jsou automaticky považovány ovládající osoby a tím pádem i ten 20% společník, pokud bude ovládající osobu a to on obvykle bude, tak bude skutečným majitelem a pokud by zase nebyl zapsán v té evidenci, tak by mu nemohl být vyplacen podíl na zisku a pokud by mu vyplacen byl, tak by byl vyplacen v rozporu se zákonem. A tady pozor, to je novinka zákona obchodních korporací, ta velká novela od 1.1.2021 zákona obchodních korporací zavedla pravidlo, že společník je povinen vrátit podíl na zisku, který byl vyplacen v rozporu se zákonem, a to i v případě, že ten podíl na zisku přijal v dobré víře, to znamená netušil, že to je v rozporu se zákonem. To do konce roku 2020 neplatilo. Čili tady ten společník sice by si ty peníze jaksi mohl začít užívat v úvozovkách, mohl, ale následně by vyšlo najevo, že to bylo v rozporu se zákonem a musel by ten podíl vracet. Takže pokud jde o ty osoby s koncovým vlivem, tak mimochodem, tedy jak jsem říkal, každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporací, tak je tou osobou s koncovým vlivem a tudíž automaticky tím skutečným majitelem. Ty osoby ovládající a ovládané nám zákon o obchodních korporací upravuje v paragrafu 74 a následovně a tam platí, že není-li prokázán opak, slovy zákona je to vyjádřeno tak, že zákon říká má se za to, čili má se za to, že SRO a její jednatel má se za to, že společníci mezi sebou automaticky jednají ve shodě. Čili pokud tam máme například 80 a 20% společníka, tak se má za to, že ty společníci jednají ve shodě a tím pádem ten 20% společník dohromady s tím 80% dávají 100%, čili jednoznačně ovládá i ten 20% společník tu společnost, je tou ovládající osobou a má být tedy zapsán v té evidenci skutečných majitelů. Není na to úplně nutné pamatovat bezprostředně teďko při tom rozhodování o rozdělení zisku, čili valná hromada teď může rozhodnout o rozdělení zisku, i když by to bylo třeba v rozporu se zákonem o evidenci skutečných majitelů. Důležité je, aby to bylo v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů v momentu výplaty. Čili valná hromada teď rozhodne, není to v souladu s evidencí skutečných majitelů, dá se to do pořádku, třeba během července, v srpnu bude vyplacen podíl na zisku společníkovi, který je zapsán v evidenci skutečných majitelů a je to naprosto, nebo bylo by to naprosto v pořádku. Tak to je z mé strany pár slov k zákonu o evidenci skutečných majitelů a přeji vám co nejlepší začátek léta.